Dobar dan, poštovani slušalci iz studija Radio Beograda 2, pozdravlja vas Tamara Maljković, a u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo vam duhovne kantate dansko-nemačkog baroknog kompozitora Dietricha Buxtehudea. Buxtehudeovo odrastanje i muzičko školovanje odvijalo se na teritoriji Danske da bi 1688. godine kao 30-godišnjak dobio službu kao orguljaš pri crkve Svete Marije u Libeku, gde je stekao veliku popularnost i gde će provesti narednih 40 godina života. Upravo u Libeku nastaće njegova najvažnija ostvarenja, a o velikom uticaju koji je Buxtehudeov rad ostavio na njegove savremenike i naslednike govori i priča o tome kako je 1705. godine mladi Johann Sebastian Bach peške krenuo na put do Libeka da bi čuo ovog sjajnog orguljaša. Međutim, upravo ova poseta donekle je skrenula pažnju istoričara muzike sa velikog bogatstva Buxtehudeovog kompozitorskog opusa i obeležila ga pre svega kao autora dela za klavijaturne instrumente. To i ne čudi ukoliko se setimo koliko su orguljska dela uticala na kasniji Bachov opus. Ipak, ukoliko se pogledaju i Bachove duhovne kantate, jasno se može uočiti uticaj sličnih ostvarenja nastalih iz pera Dietricha Buxtehudea. Poput Bacha, Buxtehude je za svoje kantate često pozajmljivao tekstove iz više izvora, a u njegovim kantatama možemo čuti kako je postepeno došlo do promene kompozitorske prakse ranog 17. veka, u kojoj su se naizmenično smenjivali i gudači i glasovi, do njihovih istovremenih nastupa u kasnijim Buxtehudeovim ostvarenjima i inače u kasnijem Bachovom stvaralaštvu. Muzički pisci danas Buxtehudeove kantate opisuju kao elegantne, jasne i odmerene, a mi ćemo ih danas slušati u interpretaciji Eme Kirkby, Suzy LeBlanc, Petera Harveya i Purcell kvarteta.
Christus zu sein. So stand up, Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Die einzige Sonne erhitzt die Glut.
Slušali ste duhovne kantate Dietricha Buxtehude u izvođenju Eme Kirkby, Suzy LeBlanc, Petera Harvija i Purcell kvarteta, a vas iz studija Radio Beograda 2 pozdravlja Tamara Maljković.